Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 3 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Амансыз бугарман, Азаттык 29 август түшкү берүүсүн баштайт. Микрофондо мен Бакыт Төрөгелди уулу, алды менен жарым саат токтурубуздан кыскача айта кетейин. Транспорт жана жол министри темир жол долбоорлор дирекциясына башчы кылып Жамшитбек Кайыловду дайындарды. Кыргыз Кытай темир жолунун курулушунда эмне өзгөрөт?
Кагаздар кетти, материалга эми ошолордон жооп келет да.
Кумтур алтын кени боюнча жаңы стратегиялык келишим күчүнө кирди.
Айырмасы 63 миллион ашыкча алууга макулдашууга жеттик.
Сиз алдыда ушул жана башка баяндарды кенен уга аласыз, толкунду которбой туруңуз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Бакыт Төрөгелди уулу алып барып жатам. Ал эми бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды чогултуп, Азаттык Чекит.ор сайтына Ханымгүл Эликеева жайгаштырууда. Алардын орчундуларын азыр эфирден окуп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишине байланыштуу анын уулу Мухаммед Али Асановго издөө жарыяланды. Башкы прокуратура таратқан маалыматка караганда, Асанов 8 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу аркылуу баласына берген. Далил буюмдар андан ары Атамбаевдин тарапкерлерине жеткирүү үчүн берилгени айтылат. 22 жаштагы Мухаммед Али Асановду кылмышка шектүү катары сыртынан камакка алуу чечими чыгып 27 августта издөө жарыяланды. Ички иштер министрлиги 7-8 августта Койташта мурдагы президент Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын саткан жана ишеничтен кеткени аныкталды деп чыгарган чечиминин негизинде Асанов кызматтан алынган. Ага Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен козголгон ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Бул иштин алкагында кармалган министрликтин кызматкери Пайзылда уулу Дамирбек 1-май райондук сотунун чечими менен 23 октябрга чейин биринчи тергөө абагына камалган. 27 августта Бишкектин 1-май райондук соту Асановдун бөгөт чарасын карап, аны 13 октябрга чейин үй камагына алынган. Асанов өзүнө коюлган доом атты четке кагып, жеке кызыкчылыгын эч качан мамлекеттик кызыкчылыктан жогору койбостугун белгилеген. Йемендик жикчил хуситтер тобу Сауд Арабиядагы Абха аэропортуна ракета аркылуу чабуул коюлганын жарыялашты. Аба майданын иши токтоп калганын Интерфакс жазды. Хуситтерге каршы Сауд Арабия коалициясынын өкүлү 28 августта кечинде аэропорт Йемендин кое берилген снаряд менен чабуул жасалганын жабыркагандар жоктугун маалымдады. Хуситтердин өкүлү Яхия Сария учкучсуз каражаттар колдонулганын, бул Сауд Арабия жетектеген коалициянын Йемен аймагына уруп жаткан соккуларына жооп экенин твиттерге жазды. Алар авиациялык кампаны жок кылууну көздөшкөн. Италия парламентиндеги көпчүлүктү түзгөн 5 жылдыз кыймылы партиясы жана Демократиялык партия коалициялык өкмөт куруу боюнча мунасага келип, премьер-министрлик кызматка Джузеппе Конте калмай болду. Буга чейин 5 жылдыз кыймылы Джузеппе Конте өкмөт башчылык ишин уланта беришин Демократиялык партия башка талапкер керектигин айтып жаткан. Эгер партиялар бир пикирге келбесе, парламент таратылмак. Италия президенти Сержо Матарелла Контеге өкмөттүн курамын аныктоо тапшырмасын берүү үчүн 29 августка резиденцияга чакырды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмиановдун соту 3 ирет жылдырылды. Ага күбө жана жабырлануучунун келбей калганы себеп болгонун адвокат Куанычбек Ташпалтаев азаттыкка билдирди. Кийинки соттук териштирүү 4 сентябрда улантылат. Шопур деген кайман ат менен таанылган жана мурдагы президент Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Икрамжан Илмиянов 2018 жылдын октябрында Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ага башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон жана кылмыш жаза кодексинин бир нече беренелери менен айып койгон. Илмиянов жеке компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алган деп чек саналып жатат. Ал УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Орусиянын Саратов облусунда Кыргызстандан ташылып бараткан контрафакттык атырдын ири партиясы кармалды. Бул тууралуу Приволжск бажы башкармалыгына шилтеме кылып Орусиянын маалымат каражаттары жазды. Маалыматка караганда белгилүү француз өндүрүүчүлөрүнүн эңин белгиси чапталган 2,5 000 жакын флакон атыр алынды. Текшерүүдө товарга тийиштүү жана ташууга уруксат берген документтер болгон эмес. Мындан сырткары атырдын сапаты жана начар экени, ошондой эле контрафакттык белгилери аныкталган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Садыр Жапаров жаза мөөнөтүн өтөп жаткан биринчи түзөтүү абагына 28 август күнү кечинде кайра кайтарылды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова билдирди. Жапаровго баласынын тажиясына катышууга уруксат берилип, 27 августта бошотулган. Жапаровдун 27 жаштагы уулу Дастандын сөөгү 28 августта түптүн кең суу айылында жерге берилди. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Ибраимовго каза болгондон кийин ак шумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыр эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Ошондой эле ушундай эле президенттин жардыгы менен коомдук жана саясий ишмер Төрөбай Кулатовго каза болгондон кийин ак шумкар өзгөчө белгиси жана Кыргыз Республикасынын баатыры жогорку артыкчылык даражасын ыйгаруу тууралуу жарлыкка кол коюлду. Тезжет авиакомпаниясынын аба кемесинин командири Дмитрий Палашкин эрдик медали менен сыйланды. Буга байланыштуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Өткөн жылы 1 мартта тезжет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен каттамында бараткан учагы абага көтөрүлгөндөн кийин бир кыймылдаткычы күйүп кеткен. Жарым жолдон артка кайтып Манас эл аралык аэропортуна аман эсен конгон учактагы 100 жакын адамдын эч кимиси жабыркаган эмес. Ошондой эле эгемендик күнүнө карата президент Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык өлкөнүн өнүгүшүнө ар тараптан салым кошкон кесиптик ишинде жетишкендиктери үчүн 170 ашуун адамга мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылды. Алардын арасында 2-даражадагы Манас ордени менен эл артисттери Жамал Сейдакматова, Самара Токтоконова, ал эми 3-даражадагы Манас ордени Надырбек Алымбеков, Кыргыз Өзбек университетинин алдында котормо жана окуу китептер басып чыгаруу борборунун директору Мамасаидов Мухаммеджан татыктуу болушту. Мындан сырткары бир катар артисттер, акындар мамлекеттик наамга татыктуу болду. Мындан кесиптин ээлери да бар. Кенен маалыматты сиздер Азаттык чекит орктон таба аласыздар.
Рахмат ханымгүл Элкеева окуган ушул жана башка кабарлар, кенен макала маектер толугу менен Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип окуп досторуңуз менен бөлүшүп аягына пикир калтырууну да унутпаңыз. Андан тышкары социалдык тармактарда биздин баракчаларга катталып дайыма жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ал үчүн чөнтөк телефонуңузга Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз дагы болот. Азаттыкты Facebook'тан Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'ден Азаттык Радиосу, Instagram менен ВКонтакте'де Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассники'ден Азаттык Радиосу, YouTube'тан Азаттык деп издесеңиз болот. Андан тышкары WhatsApp'тан эл үнүнө 550-98-87-55 сизде болгон арыз дооматтарыңызды жиберсеңиз дагы болот. Эми бүгүнкү күнгө алынган айрым валюталардын курсун айта кетейин. Улуттук банктын расмий сайтындагы маалымат боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 82 тыйын, 1 евро 77 сом 43 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйын жана 1 казак тенгеси 18 тыйын болуп жатат. Бул расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда башка да курс болушу мүмкүн. Сиз угуп жаткан Азаттыктын түшкү чыгарылышы. Эми берүүбүздүн негизги өзөгүнө келсек, кыргыз өкмөтү менен Кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Центерра Gold компаниясынын ортосундагы 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишим күчүнө кирди. Канадалык компания эки тараптын ортосундагы соттук тирешүүлөр токтотулганын жарыялады. Өкмөт эми Центерра мурдагыдан көп каражат берерин айтса, адистер бул келишим кендеги экология маселелерине чекит коебу деп суроо салууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кыргыз өкмөтү канадалык Центерра компаниясы менен стратегиялык келишим акыры күчүнө киргенин 27 августта жарыялады. Айлана чөйрөнү коргоону жана инвестицияны өнүктүрүүнү көздөрү айтылган бул келишимге 2017-жылдын 11-сентябрында ошол учурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда кол коюлган. Исаковдун отставкасынан кийин бийликке келген Мухаммед Калай Абылгазиев жетектеген өкмөт макулдашуунун күчүнө кирүү шарттары боюнча Сентара менен жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаган. Бейшемби күнү Абылгазиев Сентаранын каражаты келип түшө турган фонддордун иши боюнча кеңешме өткөрүп, канадалык компания менен сүйлөшүүлөр оң жыйынтык бергенин ишара кылды. Анын айтымында Исаковдун тушунда кол коюлган стратегиялык келишимде Сентара кыргыз тарапка баш аягы 87 миллион доллар гана берүүгө макул болсо, эми бул сумма 150 миллион долларга көтөрүлдү.
Анын ичинде жыл сайын түшүүчү төлөмдөр бар жана бир жолу келе турган дагы төлөмдөр бар. Эң башкысы ошол мурунку кол коюлган макулдашуу менен азыркы биздин жетишкен макулдашуунун алкагында айырмасы 63 миллион доллар каражатын ашыкча алууга макулдашууга жеттик,
деди Абылгазиев. Сапар Исаковдун өкмөтү кол койгон келишимге ылайык Сентара Gold Айлана чөйрөнү коргоо фондун түзүүгө бир жолу 50 миллион доллар, онкологиялык кызматты өнүктүрүү фондуна 10 миллион доллар, ал эми жаңы түзүлө турган жаратылышты өнүктүрүү фондуна жыл сайын 2.7 миллион доллар төлөп турууга макул болгон. Абылгазиевдин өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Сентара стратегиялык келишимде айтылган төлөмдөрдөн тышкары жаңы түзүлгөн аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна баш аягы 10 миллион доллар берүүгө макул болду. Ошондой эле бул фондко Кумтор Голд компанияынын дүң кирешесинин 0.4% тете айлык төлөмдөр берилет. Ал эми жаратылышты өнүктүрүү фондуна 1 миллион доллар өлчөмүндө жылдык төлөм каралган. Депутат Дастан Бекешев жогорку кеңеш ишин баштагандан кийин макулдашуунун чоо жайы тууралуу өкмөттүн маалыматтарын айтып, ошентсе да келишимдин акыры күчүнө киргени өлкөнүн инвестициялык имиджи үчүн жакшы кадам болду деп белгиледи.
Чекитти биз коюш керек болчубуз да, себеби башка инвесторлор алар да ошону карап атышат. Мисалы биз сот процесстер бүтүп макулдашууна кол койдук, эми дүйнөдө башка инвесторлор ошону карап бизди положительный жактан баалап баштайт да,
деди Бекешев. Стратегиялык келишимде Кумтор гени 2009-жылдагы макулдашуу менен ишин уланта берери, келечекте Кумтор Голд компаниянын финансылык операцияларына чектөө коюлбай турганы белгиленген. Эң башкысы бул келишимге ылайык эки тарап тең соттук териштирүүлөрдү токтотуп, кыргыз өкмөтү экологиялык доодон баш тартышы зарыл эле. Сентара компаниясы 26-августта Кумтор долбоорунун ишине байланыштуу Кыргызстандагы соттук териштирүүлөр, ошондой эле Сентаранын кыргыз өкмөтүнө каршы арызы боюнча Гаганын туруктуу арбитраждык сотундагы процесс токтотулганын жарыялады. Арийне кыргыз өкмөтүнүн 27-августтагы билдирүүсүндө соттук териштирүүлөр токтогону жана кыргыз тарап Сентарага карата экологиялык доолордон баш тартканы тууралуу маалымат берилген жок. Геология илимдеринин доктору профессор Дүйшөнбек Камчыбеков келишимден түшкөн каражаттар жана гендеги экология маселеси боюнча суроолор бар экенин айтты.
Стратегиялык келишимдин максаты сот териштирүү процесстерин токтотсок, экология болгон дооларыбызды кайра артка тартып алсак деп кыргыз өкмөтү ошондой милдеттенме алып атат. Сентара компаниясы биз арбитраждык териштирүүгө доо бербей эле коелу деп алар алып атат, ошону менен эле чектелип атат да. Ал эми экология маселеси толук кандуу эгер ал жерде болгон болсо, ал ушул эле тиги маселелери менен чечилип калат дегенден кичине мындай алысыраак болушубуз керек да,
деди профессор Камчыбеков. 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин түзүлгөн парламенттик жана мамлекеттик комиссиялар Кумтор боюнча 2009-жылы түзүлгөн келишим өлкөнүн кызыкчылыгына толук жооп бербейт деген бүтүмгө келип, аны кайрадан карап чыгууну сунушташкан. Натыйжада Сентара Голд компаниясы кыргыз өкмөт менен бир нече жолу сүйлөшүп жүргүзүп, анда орток пикир таап алган эмес. Экотех инспекция Кумтордо кенден чыккан калдыктар муздун үстүнө ташталган, жер катмары бузулган, эсепке алынбаган уу заттар калдык сактоочу жайларга төгүлгөн деген сыяктуу 4 доо менен сотко кайрылган. 2016-жылдын май жана июнь айларында Бишкектин район аралык соту бул өтүнүчтөрдү канааттандырып, Кумтор Голд компанияга 100 миллион доллардык доо койгон. 2016-жылдын 30-майында Сентара Гаагадагы эл аралык арбитраждык сотко кайрыларын билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радио тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Жаңы гана сөз болгон Кумтор келишимин азаттыктын кайсы суроолор теле берүүсүндө 28-августтагы чыгарылышында дагы кенен чонон талкууланды. Сиз азаттык чек.org сайтына кирип, тоо кен байлыгы пайдасы кимге деген берүүнү дагы Көрсөңүз болот. Дагы бир орчундуу кабарга токтолсок, кыргыз тарап Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курунун долбоору даярдап бүтө элек. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын алдындагы темир жолду долбоорлоо дирекциясынын башчысы Жамшитбек Кайылов билдирди. Бул кызматка жаңыдан дайындалган мурдагы министр негизги максаты катары бул долбоорду алга жылдыруу деп атады. 30 жылга жакын убакыттан бери талкууланып келген темир жол долбоорунун азыркы жагдайы кандай? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстандын аймак аркылуу өтчү Кытайды Европа менен байланыштырган темир жол долбоорун кыргыз өкмөтүндөгү акыркы дайындоолор эске салды. Тактап айтканда, буга чейин транспорт жана жолдор министри болуп эмгектенип, орун басары ири пара менен кармалган соң иштен кеткен. Жамшитбек Калилов өткөн жумада Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын алдындагы темир жолду долбоорлоо дирекциясынын башчысы болуп дайындалды. Калилов бул кызматка келгендеги негизги максаты катары Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу деп атады. Ал Азаттык маегинде учурда аталган темир жолду куруу боюнча даяр долбоор жок экендигин белгиледи.
Жолду куруу актуалдуу экендигин биз баягы министрликте көтөрүп келип аттык. Былтыр орус темир жолу менен контракт түзгөнбүз, мынабул долбоорлор боюнча алдын-алкы баягы предварительный техникалык экономик негиздеме жасоо боюнча ал мен уже кетип калгандан кийин кече эле жакында техникалык экономик негиздемени орустар бүтүп бул жерде мынабул тиешелүү министрликтер менен биргеликте предварительный ТОнун обсуждениясы болуптур дагы аларга кагаздар кетти, материалга эми ошолордон жооп келет да.
Бирок мурдагы министр темир жолду куруу боюнча каржы кайдан табылат, ал боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн позициясы кандай экендигин тактаган жок. Негизи Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлсө да, андан бери ишке ашырыла элек. 2002-жылы Бээжин жолдун техника экономикалык негиздемесин тактап, багытын да аныктаган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курабыз деп демилге өтүргөн. Бирок бул демилге эч кандай колдоо тапкан эмес. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин күчөп, президент Сооронбай Жээнбеков да утуруп көтөрүп келет. Буга байланыштуу маселе Кыргызстан менен Кытайдын лидерлеринин бир нече жолку жолугушунда сөз болгону менен анын конкреттүү жыйынтыгы жөнүндө маалымат айтыла элек. Былтыр Сооронбай Жээнбеков парламент алдында сүйлөп жатып, темир жолду куруу үчүн Орусия менен кеңешүүлөрдү өткөрүү керек экендигин билдирген. Атүгүл 2017-жылы Кыргызстан Кытай темир жолу боюнча үч тараптуу жумушчу топта түзүлүп, үч вариант каралып жаткандыгы айтылган эле. Бир катар эксперттер ушул долбоор аягына чыгып калса, Кыргызстан үчүн эң чоң утуш болорун айтып келишет. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков ири долбоорду алдыга сүрөөгө учурда саясий шарт түзүлүп жаткандыгын белгилейт.
Азыр эми баардык тараптан мен байкашып барганда Өзбекстан президенти дагы анчалык деле каршы эмес, чүнкү алар дагы жакшы Кытай менен Кытайга чыга турган, алардын рыногуна чыга турган мүмкүнчүлүктөр бар. Тем более Өзбекстан азыр экспортко чоң көңүл буруп атат. И Европага кете турганга да альтернативный жол болуп турат. Өзбекстан менен чет элдеги биздин акыркы ТОдагы маршруту өзгөндөн өтө турган маршрутка макул болуп атат деген мындай сөз чыккан болчу.
Бирок дипломат Аскар Бешимов темир жолду куруу боюнча маселени создуктуруп жатып, бир топ мүмкүнчүлүктөр колдон чыкты деген пикирде.
Өзү негизги үч маселе бар. Эң ири биринчи маселе ким каржылоо, экинчи тарап бул маршрут, үчүнчү бул баягы Калиянын эңи. Ошол үчөө боюнча бизде бир дагы бүгүнкү күнгө чейин эч кандай бир ойго келген жок. Көрүп атасыздар, уже Кытайдагы акыркы убакта ага абдан ушул проектке бир салкын түрдө мамиле кыла баштады.
Ал ортодо бир катар эксперттер бул темир жолдун курулушу Кыргызстанды транспорттук туңуктан чыгарып, геосаясий мааниде тандоону пайда кылмак деген пикирлерди айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишине байланыштуу анын уулу Мухаммед Али Асановго издөө жарыяланды. Йемендик жикчил хуситтер тобу Сауд Арабиядагы Абха аэропортуна ракета аркылуу чабуул коюлганын жарыялашты. Италия парламентинде көпчүлүктү түзгөн 5 жылдыз кыймылы партиясы жана демократиялык партия коалициялык өкмөт куруу боюнча мунасага келип, премьер-министрлик кызматка Джузеппе Канте калмай болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмиановдун соту дагы жылдырылды. Орусиянын Саратов облусунда Кыргызстандан ташылып бараткан контрафакты атырдын ири партиясы кармалды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Садыр Жапаров жаза мөөнөтүн өтөп жаткан номер 1 түзөө табагынан кайра кайтарылды. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Ибраимовго казылгандан кийин ак шумкалар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Ушундай эле сыйлык Төрөбай Кулатовго дагы берилди. Финляндиянын миграция кызматы 2019 жылдын жаз жай айларында 139 өзбекстандыкты депортация кылды. Оордо жаңырган макала баяндардын баары Азаттык чекит орг сайтында дагы турат. Сиз интернетке чөнтөк телефондон кирсеңиз Азаттыктын мобилдик тиркемесин жүктөп алсаңыз сиз үчүн ыңгайлуу болот. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан издеп, баракчаларга катталып, ар дайым жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Азыр болсо эми эл аралык кабарга токтолобуз. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түркиянын лидери Реджеп Тайип Эрдоган 27 августта Москвада жолугушту. Эки өлкөнүн лидерлери Сириянын Идлиб провинциясында кырдаалы жана эки мамлекеттин ортосундагы алаканы талкуулашты. Теманы кабарчыбыз Элиза Кененбаева улантат.
Владимир Путин менен Реджеп Тайип Эрдоган 27 августта Жуковский шаарында башталган Макс 2019 авиасалонунун ачылышына катышышты. Иш-чаранын башталышын утурлай эки президент көчөдөн балмуздак сатып жешти. Тактап айтканда, орус лидери түркиялык кызматташына алып берди. Орусиянын Аэрокосмос тармагынын жетишкендиктери көрсөтүлгөн 2 жылда бир өчү бул авиасалондун ачылышында сүйлөп жатып Путин
наших турецких друзей турецкую делегацию заинтересует.
Орусиянын авиация өндүрүшүнүн жетишкендиги жана Орусиянын аэрокосмикалык күчтөрдүн техникалык мүмкүнчүлүктөрү түрк өнөктөштөрдү кызыктырат.
Космических сил России
деген ишеничте экенин айтты. Ал бул эки тарапка тең пайдалуу кызматташууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп кошумчалады. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган да Путиндин сөздөрүнө кошулуп,
Havacılık ve uzay teknolojileri alanında
Орусия менен кызматташуубуз авиация өндүрүшүндө жана аэрокосмикалык тармактагы жаңы ойлоп табууларга дем берет.
Yardımcı olacağına inanıyorum
деген пикирин билдирди. Кийинчерээк Эрдоган менен Путин Сириянын түндүк-батышындагы Идлиб провинциясындагы кырдаалды талкуулашты. Эки президенттин жолугушуусу 16 сентябрда Анкарада өтө турган саммитти утурлай болду. Ага Путин, Эрдоган жана Ирандын президенти Хасан Роухани катышаары күтүлүп жатат. Сириядагы козголоңчулардын акыркы таянычы деп эсептелген Идлиб шаарына Орусиянын колдоосуна ээ өкмөттүк күчтөр быйыл апрелде бастырып киргенде жүздөгөн адамдар, көбүнчө карапайым тургундар курман болушкан. 10,000 деген адамдар Түркияга кире качышкан. Анкара өкмөттүк күчтөрдүн чабуулунан улам гуманитардык кризис жаралып, Түркиянын коопсуздугу үчүн коркунуч жаралганын билдирди. Сириядагы жарандык согуш башталган 2011 жылдын март айынан бери Түркия жалпысынан 3,5 миллион качкынды кабыл алган. Идлиб провинциясы негизинен Аль-Каиданын Сириядагы мурдагы бөлүмү Хаят Тахрир Аш-Шам тоонун карамагында болчу. Андан кийин Орусия менен Түркия Идлибте куралсыздандырылган буфердик зона түзүү тууралуу макулдашышкан. Орусия менен Иран 9 жылга аяк баскан согушта Сирия президенти Башар Асадка чечкиндүү колдоо көрсөтсө, Түркия ар кайсы козголоңчу топторду колдоп келген. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин менен Эрдоган 27 августта Москва менен Анкаранын алакасын дагы талкуу улашканын билдирди. Түркия НАТО-догу өнөктөшү Вашингтондун каршылыгына карабай, Орусиядан S-400 зениттик ракеталык системасын быйыл жазда сатып алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Берүүбүздү жергиликтүү маданий тема менен улантсак, учурда кыргыз киносу реформага муктаж. Статистикага караганда акыркы кездерде толук метраждуу көркөм тасма тарткандардын саны 1% азайды. Айрым кино ишмерлер бул көрүнүш сандан сапатка өтүүнү ырастайт десе, экинчи жагы улуттук кино дээрлик өзүн өзү актабай жатканын жөө келтиришет. Кино жатында жеке менчик студиялар да бар. Мамлекеттик ишканаларда да бир нече көйгөйлөр бар. Бул багытта теманы кабачыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Кыргызстанда 2011-2012 жылдары ар бир жылда 100 чукул көркөм тасма тартылып келсе, быйыл жыл башынан бери болгону 10 жетпеген тасма тартылган. Бул мындан 15 жылдай мурда күтүрөп өнүгө баштаган улуттук кино өндүрүштүн кризиске учурагандан кабар берет, дейт режиссер Таалай Кулмендеев.
Жалпы прокат Бишкек менен эле окшото да, калган райондун борборундагы кинотеатрдын баары иштебейт, алардын баары баягы издвенец катары мамлекет сактап турууга ошон кандайдыр акчалар бөлүнөт, бирок эч кандай кайра каражат кайтаруу же ошо прокаттан акча түшүрүп мамлекетке төгүү деген такыр эле жок кесе. Фильмдер четке чыгып башка элдин өкүлдөрү көргөн учурлар жок.
Кулмендеев ал эми эл аралык кинофестивалдарга катышып сыйлыкка ээ болуп жаткан тасмалар ээсине кургак атак данктан башка эч кандай каражат алып келбей турганын. Эгер бул тармак ушул нукта кете бере турган болсо, анда улуттук кино тармагынын келечеги күмөн экенин айтат. Адистин пикиринде мамлекеттик кино башкаруу тармагында Кыргыз фильм студиясы менен кино департаменти бирин бири кайталаган ишкана. Бул мекемелер ички кино жүгүртүүнү уюштуруу, тартылган тасмаларды чет мамлекеттерге сатуу, эл аралык кинофестивалдарга жылдыруу сыяктуу заманбап милдеттерди аткарбайт. Жаш режиссер Чолпонай Бөрүбаева улуттук кино өндүрүштүн азайганынын дагы бир себеби учурда жаш муундагы жеке режиссерлор интернет каналдары үчүн кыска нуска окуяларды тартууга өтө баштаганын айтып, өзү учурда YouTube канал аркылуу видео түрмөктөрдү жайылтууга умтулуп жүргөнүн кошумчалады.
Бизде кыска кичинекей балдар үчүн арналган кыска-кыска сериалдарды тартып атабыз. Азырынча көп просмотрлар, көп көрүүлөр боло элек, бирок бара-бара эгерде ушуну жакшы алып кетсең, ушунун артынан үстүнөн иштесең, албетте кандайдыр бир ийгиликтер болушу мүмкүн. Биздин кинотеатрлардын саны аз.
Режиссер Бакыт Турдубаев болсо жогорудагы пикирлерге кошулбайт. Анын пикиринде учурда кыргыз киносунда сандан сапатка өтүү учуру жүрүп жатат.
Жаш режиссерлор клип тартып кетип атат, соцсеттерге иштеп атат да. Аны да бирөө кылыш керек да, туура кылат, күчү жетпей ал жака кетиш керек. Эгер дара эмеси мүмкүнчүлүгү жетеби, классикалык кинолорду тартышы керек да, традициялык кинонун салтын улашы керек. Мындай табигый эле мындай тандоо жүрүп атат да. Жалпы мындай системный кризис деп айта албайм.
Мамлекеттик кинематография департаментинин алдындагы көркөм кеңештин төрагасы режиссер Темир Бирназаров учурда чынында эле мамлекеттик кино башкаруу тармагына реформа керек экенин белгилеп, анын эң негизгиси тартылган тасманы сата билүү экенин айтты.
Бизде кыргыз киносу мамлекеттик баягы кинону уюштуруу, кинолорду продвижение кылып алдыга жылдыруу, жаңы техникалар менен тартылып атат, ошого ылайык өндүрүштү ошого ылайыктоо да, мисалы дистрибьюция деп коет, прокат деп коет, ошол жактарына сөзсүз түрдө мындай реформа керек. Анткени бизде тартылып калат, анан ошо менен эле бир эки көргөзүп ошо менен калып калып атпайбы, фестивалдарга көргөзөбүз.
Бирназаров өкмөт эгемендик жылдары кыргыз киносун таптакыр эле унутта калтырганын, аны заманбап башкарууга өткөрүүгө кызыкпай келерин айтат. Маданият министри Азамат Жаманкулов өткөн жумада Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын жалпы ишмердүүлүгү менен таанышып чыккан. Анимациялык фильмдерди тартуу үчүн чоң мультисех куруу, киностудиянын, мамлекеттик архивтин алтын казынасындагы сакталган көркөм жана даректүү фильмдерди санариптештирүү, мамлекетке пайдалып келүүчү коммерциялык кино тартуу жана киностудиянын аймагында универсалдуу кино тартуучу атайын күлкө куруу маселелери талкууланган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми азыр Шайлообек Дишеевден сөз дайраны уксак.
Азем сөзүн кээде С менен Асем деп айтып жазып жүрүшөт. Экөө тең туура, экөөн тең колдоно берсе болот. Экөө тең бирдей эле маанини түшүндүрөт. Аземдүү талаа экен, ушунчалык ирээти менен чөбү чөптөй, гүлү гүлдөй болуп тимелеп көз жоосун алат дейт. Мындагы көз жоосун алат дегени суктандырат, тамшандырат, көз кумарын кандырат дегенди билгизет. Араб тилинен кирип өзүбүздүн төл сөзүбүз болуп калган азиз деген сөз бар экенин баарыбыз эле билебиз. Бирок ошол азиз деген сөздүн үч мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербесек керек. Азиз сөзүнүн биринчи мааниси урматтуу, кымбаттуу, сыйлуу дегенди билдирет. Азиз меймандар келишти дейт. Ал эл урматтаган өтө азиз адам дейт. Экинчи мааниси көзү көрбөй калган адамдарга айтылат. Ал эки көзү тең көрбөй жаштайынан азиз болуп калган бала эмеспи дейт. Азиз адамдар үчүн өнүккөн өлкөлөрдө бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Биз андайга бир өмүрдө жете албай калдыкко деп кейиди дейт. Азиз сөзүнүн үчүнчү мааниси кадимки эле жылан дегенди билдирет экен.
Шайлообек Дишеевден сөз дайран уктук. Кадырман радио угарман, жарым саат бою сиз Азаттын түшкү чыгарышын уктуңуз. Аны мен Бакыт Төрөгелди уулу алып бардым. Кайрадан амандыкта кошканча саламатта туруңуз.